Dragii mei, vreau să vă salut din toată inima, cu toată bucuria. Mulțumesc Domnului care ne-a păstrat în harul lui până în această zi, duminică 5 aprilie. Nu vă ascund faptul pentru toți timișorenii și pentru membrii în special de la Poarta Cerului că în agenda mea de programări, duminica aceasta după masă eram fixat să predic la Poarta Cerului. A apărut evenimentele care au apărut și sigur lucrurile s-au răsturnat, dar pentru că așa este corect și bine un predicator să se țină de cuvânt, am vrut neapărat tot timpul să ținem la chestiunea asta așa cum trebuie, iată că am venit. Am venit de data asta, sigur, pe calea undelor, ca să fiu împreună cu dumneavoastră. Mâine seară trebuia să fiu la Tineret, tot la Poarta Cerului, am vorbit cu liderul de acolo. Cu siguranță că vom reprograma poate ambele întâlniri în modul practic, fizic să ne întâlnim. Prețuiesc această biserică, pe conducător, pe fratele Nelu Filip, oamenii lui Dumnezeu care te inspiră întotdeauna și îți lasă așa un gust extrem de plăcut în suflet ori de câte ori ne întâlnim și putem să petrecem împreună. Mulțumesc pentru urări, pentru orășelul nostru, pentru primarul nostru. O să vorbesc cu el chiar după program, poate chiar ne vede, nu știu unde se lor asta, dar dorim Dumnezeu să binecuvânteze Timișoara, un punct extrem de important pentru națiunea română, atât pentru revoluția de care am avut parte cu mulți ani în urmă, cât și pentru mișcarea duhovnicească și spirituală pe care Banatul și zona aceea au inspirat întreaga Românie. De aceea, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sigur, la noi, exact cum am spus, florile încă nu au apărut. Probabil va trebui o săptămână și ceva până va fi explozia, în special a cireșilor, a vișinilor și apoi, sigur, celelalte meri, perii, prunii. Așteptăm, e un moment fabulos, frumos, dar ne pare rău că și la Timișoara și peste tot în lumea asta, greu de spus, peste tot în lumea asta, este atât de multă tristețe. Eu, familia mea, vă salutăm, suntem în casă, în câteva zile bat recordul, o lună de zile acasă, ceea ce nu știu, e de domeniul viselor să fi gândit că o să am parte, nu știu când s-a întâmplat asta, mulți ani în urmă, să fi stat o lună acasă și vă spun ceva, am început să mă învăț. Nu știu dacă e bine sau nu treaba asta, dar pentru familia mea e foarte bine. Avem și un pic de curte aici, ceea ce este un avantaj enorm, mai putem să ieșim. Spunea unul din copiii noștri, a preluat de undeva treaba asta, zice, tate, am fost până la poartă și pot să spun că am fost într-o excursie. Așa că spuneam, am învățat, știți că un om obicei merge 30, 40, 45 de zile, e nevoie să-l așezi și după aceea lucrurile merg de la sine. Nu știu, cu siguranță o să ajungem la 45 de zile, asta este clar, probabil că o să ajungem mai mult. Dumnezeu să binecuvânteze România și Dumnezeu să o vindece. Spuneam deja, am învățat perimetrul casei din nou. Mă simt bine, mă mișc, poate singurul defect care era și înainte, dar acum e mai accentuat, este că în general consum destul de multă cafea, o lungesc ca să nu mă afecteze. Cred că mulți din dumneavoastră pățiți chestiunea asta. Eu un tovarăș bun cafeaua, i-am explicat la unul din copiii noștri, lui David, că mi-a zis el că ori bei cola, ori bei cafea și am zis, atenție, cafeaua este un produs natural pentru că ea crește în copac și el, la anișorul, nu s-a gândit niciodată că pur și simplu așa este cafeaua, este până la urmă un fruct, nu? Trec de la asta și doresc să ne apropiem încet de cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Nelu Filip mi-a dat timp, de aceea nici nu m-am grăbit în introducere. Vă salutăm pe toți care sunteți prezenți în felul acesta și vreau să am un cuvânt așa de la inimă pentru dumneavoastră, să fie o binecuvântare. M-am și gândit în felul ăsta să aduc un cuvânt care se întâmplă și toată experiența asta este într-o casă. Așa că o să intrăm într-o casă din Israel, o să intrăm prin text într-o casă din Betania, deja v-ați și prins, dacă ați văzut afișul de promo, iar v-ați putut repede da seama. Intrăm în casa formată din Marta, Maria și fratele lor Lazar, de data asta e sănătos. Nu sunt într-o perioadă de coronavirus, nu sunt într-o perioadă de carantină, sunt liberi, se pot mișca. Dar împreună cu textul din Luca, capitolul 10, aș vrea să intrăm în atmosfera aceea, să intrăm în casa lor, cam știți ce s-a întâmplat acolo, cam știți și ce voi predica în seara asta, dar nu contează, e foarte bine, e mai ușor. O să reașezăm câteva lucruri fundamentale în viețile noastre și o să vedem cât de mult în cei 3 ani și jumătate, în mod special de slujirea lui Hristos, el mereu și-a dorit treaba asta, să intre prin casele oamenilor, să le facă vizite, uneori a fost invitat, a fost dorit să ia masa, să ia un prânz, să fie la cină, alteori s-a auto-invitat să meargă în casa lor. Vă întrebați, oare când s-a auto-invitat Iisus? Vă aduceți aminte cu un bărbățel așa important în localitate, șef de vamă, s-a cățărat într-un copac, nostim pentru copii care cred că au râs pe la colțuri de momentul acesta, dar și-a dorit atât de mult încât și-a călcat toată personalitatea lui, toată poziția lui, și a dorit atât de mult să-l vadă pe Iisus, nu s-a așteptat până unde va merge povestea. A ajuns Iisus în dreptul lui, vă aduceți aminte, s-a uitat direct la copac și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă că mi-am făcut un proiect astăzi, vreau să intru, vreau să rămân mai corect în casa ta. Și în felul acesta Iisus Hristos s-a auto-invitat să meargă la casă și acolo, împreună cu prietenii care i-a invitat Zacheu, au făcut o biserică, da? Au făcut o biserică frumoasă în care Iisus Hristos a spus niște lucruri, în care Zacheu a spus niște lucruri, exact ca și în bisericile din casele noastre. Doresc prin toate aceste momente să primim o grămadă, deja am primit de inspirații binecuvântate din partea lui Dumnezeu. Haideți totuși să auzim textul ăsta foarte frumos din Luca, capitolul 10, începând cu versetul 38. Pe când erau pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute. Drept răspuns Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. De aceea am și intitulat acest cuvânt de predică: Alege partea cea bună. Trăim zilele astea niște experiențe care niciodată nu ne-am gândit că le putem trăi efectiv. Am vorbit despre ele, că putem să ne pierdem libertatea de foarte multe ori. Cred că în debutul la nenumărate predici pe care le-am avut, mai ales în aer liber, pe un stadion, pe un teren de sport, în centrele orașelor, în case de cultură, oriunde am fost primiți, prin aprobări, prin totul a fost legal. Mereu în introducerea predicii am simțit să aduc sau să readuc aminte creștinilor că este cea mai bună perioadă pe care o transversează poporul român. Niciodată în istoria poporului român n-a fost un timp atât de bun pentru biserică, pentru credincioși și practicanți, ca acești 10 de ani pe care am avut de la Revoluție, din toate punctele de vedere. Dar acum mă axez în mod special pe zona asta spirituală duhovnicească. Am putut să ne adunăm oriunde am vrut, în oricât de mare număr. N-am fost puși să fim numărați până la 100. De la 100, gata, toată lumea acasă. Ne-am putut aduna 200, 500, 1000, 2000, 3000. Nu e așa că simțiți o parte dintre noastră o părere de rău că nu ați mers la multe din aceste evangelizări? Cam avut noi tot felul de idei. Bă, cine vine la evangelizare? Grupul Speranța. Oh, Grupul Speranța! Cine vine? Fratele Gabi Zăgrean. Sunt unul din predicatorii lui Speranța din anii ăștia. Fratele Luigi Mitoi. Oh, fratele Luigi! Acum, sigur, au trecut vremurile astea. Apoi, majoritatea bisericilor au avut evenimente de genul acesta. Am avut harul acesta. Foarte bine. Mă felicit acum că am făcut treaba asta, în care am mers și am mers și am mers. Tot timpul simțeam că nu va dura mult. Sigur că mintea mea și a dumneavoastră era tot timpul legată de un alt gen de a pierde libertatea asta de a proclama Evanghelia, sub alte forme, nu mai intru în detalii. Dar uite pe unde a venit blocajul. Am zis mereu, iubim biserica, biserica este importantă, e important să fim acolo la părtășie. Mă refer la părtășia din clădiri. Nu e bine să lipsim, nu e bine să lăsăm. O să vină vremuri când o să ne pară rău. Și majoritatea predicatorilor serioși și responsabili au ținut să spună, atenție, că sunt lucruri care ni se pot lua. Ni se poate lua libertatea de a ne aduna la evanghelizări. Ni s-a luat. Ni se poate lua chiar bucuria de a ne întâlni cu toți într-o biserică. Ni s-a luat. Ni se poate lua o grămadă de lucruri, le putem pierde, le putem pierde și astăzi n-aș fi vrut, sunt ajutat să mi se confirme aceste lucruri, că se poate întâmpla toate aceste lucruri. Nu putem să ținem de sănătatea noastră, vedeți? Ne chinuim acum, stăm izolați, cu măști pe față, suntem atenți. Puteți să zâmbiți acum, m-am dus astăzi să iau două cutii de lapte din magazin, până mă uitam pe coloarele din magazin dacă nu vine cineva. Cum venea cineva, ziceai că sunt la vați ascunsele când eram copil. Când venea cineva, făceam tot felul de scene teatrale. Mă învârteam că vreau altceva și locoleam. Bine, era fericit și el. M-am dus puțin să mă plimb pe aici pe lângă casă. Când am văzut o persoană, am luat-o invers. Ce vremuri trăim, ce vremuri ciudate! Uite că putem atât de multe lucruri să pierdem. Ne-e frică pentru sănătatea noastră. O parte dintre oamenii pe planeta asta, la ora asta, sunt foarte bolnavi. Au vrut și ei să țină de sănătate, n-au mai reușit. S-au contaminat mulți, foarte mulți dintre ei, nevinovați. S-au întâlnit cu cineva, n-au fost atenți, virusul a venit. Îmi spunea cineva astăzi, și ei sunt neliniștiți. Nu există nicăieri liniște. America... Toată lumea este prinsă, absolut toată lumea este prinsă în acest vulcan de pericol și de îngrijorare, care începem să ne obișnuim cu el. Uite, în urmă cu două săptămâni era mult mai preocupat, mult mai atins de zona asta, așa un pic de frică era peste mine. Acum deja mă trezesc, omul se învață și cu limitările astea. Iată că sunt atât de multe lucruri care le putem pierde. Dar revenind la acest text de astăzi, ceea ce vreau să punctez în primul rând este posibilitatea asta pe care o avem acum. Suntem în case și aș vrea să răspundem la o întrebare banal de simplă. Suntem în casă doar noi singuri, respectiv familia? Sau avem în casa noastră împreună cu noi, la părtășie, în noi, ca ființe individuale, pe Iisus Hristos? Vă spun că este plăcerea Lui ca să fie în casele noastre. Este plăcerea Lui ca să fie în viețile noastre. Sunt foarte multe teste pe care acest timp le face cu privire la fiecare dintre noi. Pentru slujitori, da. Pentru familie, da. Pentru că unii dintre noi ne-am învățat să mergem și să ne închinăm Domnului doar în biserică. Și zice, oameni îndrăgostiți de biserică, vorbesc de partea frumoasă, plină a paharului. Și de-abia aștept să mă duc la biserică, avem o trupă de închinare foarte bună, avem niște cântăreți grozavi, deschid o paranteză, poarta cerului, aveți un punct forte acolo. Deci vă deconspiră acum ceva, în ultimul timp am ascultat foarte mult pe YouTube, Poarta Cerului Tineret. Îmi plac cântările, îmi place acolo cum merg lucrurile și m-am hrănit din treaba asta. Bun, grozav. Și ne-a plăcut să mergem la biserică, că am zis, acolo este o închinare bună. Avem foarte multe biserici. Ați avut avantajul și harul acesta să aveți niște predicatori foarte buni. Nu cred că este o vreme în care putem să ducem lipsă de niște oameni care să ne explice cuvântul lui Dumnezeu într-un mod corect. Mare binecuvântare! Și am mers la biserică să ascultăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Foarte bine! Ce s-a întâmplat? Marea problemă a fost după biserică. Deci când am venit acasă, nu știam să ne rugăm. Am auzit oameni care mi-au spus, frate Gabi, îi mai amenințam așa, să știi că te pun să te rogi. Și ferească bunul Dumnezeu, zice, frate Gabi, dacă mă pui să mă rog, eu am plecat. Deci am ieșit pe ușă și am plecat. Am prieteni foarte buni pe care de multe ori îi șantajam cu asta. Zic, te pun să dai un îndemn, vorbesc cu pastorul. Zice, să nu faceți asta, că ușa, am ieșit și am plecat. Ca să nu vă mai spun că am văzut în biserici oameni care au fost puși să se roage și n-au vrut. Care au fost puși să dea un îndemn în biserică și au zis, no, bine, noi putem considera pe ăștia oameni smeriți. Oameni care... Bă, foarte bine în biserică, decât să ai din ăștia cu tupeu care tot se bagă, mai bine să ai din ăștia care nu prea vor. Și cred că în felul ăsta s-a clădit în noi niște crezuri foarte greșite și foarte nebiblice. Și era foarte complicat să le dărâmăm. Am tunat de la anvoane, am predicat, am explicat, până ce ni s-a dus saliva și ne-am pierdut-o. Ne-am rugat în biserică pentru familii și asta. Nu știu cât am reușit. Am vorbit despre altare. Uite, am altar aici în casă, am aici stativ, am inventat o biserică la mine acasă. Dragii mei, uite testul ăsta acestor timpuri și acestor săptămâni ne-a dus cumva cu picioarele pe pământ, ne-a adunat cumva în niște pereți aici și acum trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Ce trebuie să facem acum? Până acum... ne-am consumat timpul cu tot felul de lucruri în case, cu aia, cu aia. Acum, nu știu cum, și de frică, și de multe alte motive, am început să ne îndoim genunchii, am început să ne rugăm, am început să ne trezim noaptea, pe la 4, spunea cineva dimineață, m-am trezit la 4, pentru că am o treabă, am început să punem mâna pe Biblie, am început să, în toate aceste feluri, să îl invităm pe Dumnezeu. Prietenii ai mei spun, ce faci? Mă rog și fac asta și fac asta și Gabi, am promis lui Dumnezeu că după ce trece asta, eu nu mă mai las de Dumnezeu, eu nu mă mai las de El, numai cu Iisus, numai cu asta. Uite, Marta și Maria n-a fost, și Lazar n-a fost într-un timp de genul acesta. Ăla și-au dorit Iisus Hristos să fie în casa lor. N-au fost mulțumiți doar cu întâlnirea de la sinagogă. N-au fost mulțumiți doar cu prasnicele evreilor care erau foarte bine programate și evrei foarte disciplinați în a asculta aceste lucruri. N-au fost mulțumiți cu rabinii, oameni deștepți, înțelepți, pe care îi apreciau. Foarte bine că și dumneavoastră ne-ați apreciat pe noi predicatorii până acum. Dar deodată, acum nu mai este rabinul. Acum e Marta, Maria, Lazar și a mai apărut cineva. Dragii mei, acum suntem noi, noi cu noi, noi cu rugăciunile noastre, noi cu ceea ce suntem noi, noi cu capacitățile noastre. Spuneam mai devreme, am vorbit atât de mult să-L ducem pe Dumnezeu acasă, e plăcerea Lui, e dorința Lui, i-a zis lui Zacheu, Zacheu, degeaba ne întâlnim doar aici în stradă și facem o poză și facem un selfie după ce te dai jos din copac, pot să fac unul cu tine de aici, tu ai vrut doar să mă vezi, tu ai vrut doar să-ți întâlnești privirile, ai avut o curiozitate, dar lucrurile astea vreau să le duc un pic mai departe decât o curiozitate, mai departe cât o poză duminica la biserică. Aș vrea să facem un pas mai departe. Care, Doamne? Prima dată să vorbesc eu cu Tine și să spun că zona asta credinței nu este o zonă doar ne vedem, ne întâlnim și ne vedem și ne revedem când ne vedem. Este o zonă în care este mult mai profundă realitatea. Care realitate? Eu am venit să spun că te cunosc, Zacheu, te cunosc pe nume, te știu, știu tot istoricul tău, știu toată viața ta. Acum mă adun și vreau să spun ceva. Noi, de cât timp am mers la biserică, noi chiar am crezut că Dumnezeu știe tot istoricul vieții noastre? Vă întreb pe dumneavoastră, chiar ați crezut asta? Să știți că am îndoieli. Faptul că de atât eu nu ne-am schimbat, nici n-am făcut un efort să ne schimbăm după slujbele extraordinare din casa lui Dumnezeu, arată că noi nu am fost convinși că Dumnezeu ne știe. Nu am fost convins că Dumnezeu știe tot istoricul nostru. Noi ne-am satisfăcut odată conștiința noastră care spunea: du-te bă și tu la biserică, a tras nevasta de tine, hai bă și tu la biserică, hai și tu la adunare, sau invers, am tras de copii, haideți și voi la biserică. Cumva am semnat acolo, am fost la biserică, da, păi cum, am fost la biserică. Și eu întrebam pe copiii mei: ai fost? Da, tu nu m-ai văzut, eram acolo, îți gata să-ți trimit o poză, dar ascultați-mă, când eu eram plecat. Dar acum mă întorc și vreau să vă spun astăzi: dar oare noi am știut cu adevărat cum merg lucrurile? Zacheu a fost mulțumit doar cu prima fază. Iisus a intrat mai adânc și a zis: vreau să vorbesc cu tine. Vreau să spun că n-am nevoie de niciun detaliu despre viața ta, că știu totul despre tine. Să fiți convinși toți care mă ascultați că la fel este și astăzi. Dumnezeu știe absolut totul despre noi și asta este bine, pentru că poate să vină în întâmpinarea nevoilor noastre. Și a zis Zacheu: vreau să mai facem încă un pas împreună. Nu știu dacă ți-l dorești. Vreau să merg la tine acasă. Și vreau să spun ceva. Nu vin în vizită, pentru că nu vreau să fiu un simplu musafir în casa ta. Pentru mulți creștini, Hristos este un musafir de lux, grozav, minunat, măreț, mare, dar un musafir. Păi eu o viață am fost musafir, știți asta și din o predică care o am pe zona asta și a avut un efect grozav. Eu știu ce înseamnă musafir, o bucată importantă din viața am fost musafir și fratele Nelu Filip la fel știe. Statutul de musafir este unul destul de interesant, de aceea și un copil dintr-o casă gazdă, văzând cum este tratat musafirul Gabi Zăgrean sau fratele Nelu Filiu, că-mi permit, sau fratele Oti sau alții, zice, văzând cum este tratat un musafir, câtă curățenie înainte, câtă pregătire, cum arată camera lui, cum arată toate puse în regulă, cum s-a pregătit mama cu mâncare, cum totul este în regulă, ce atmosferă, ce limbaj atent, tot ce se întâmplă este grozav, a spus: tati, știi ce vreau să mă fac când sunt mare? Știi ce meserie mi-am ales? Musafir. Eu nu mi-am ales meseria asta, dar foarte mulți ani am fost musafir. Dar statutul unui musafir este acesta: vine și pleacă. Vine și pleacă. Iisus Hristos nu vrea să intre în casa noastră ca un musafir. Poate a fost până acum doar un musafir în tranzit. Asta în pasa a doua, că în prima fază a fost doar în biserică. Și după ce am ieșit, fiecare ne-am văzut de drumurile noastre. După aceea a spus: intru în casa ta, vino în casa mea, dar nu rămâi. Iisus i-a zis lui Zacheu: Zacheu, eu vreau să intru și vreau să rămân în casa ta. După ce Iisus Hristos i-a făcut vizita aceasta, în care el și-a dorit să rămână, Iisus Hristos a făcut un lucru grozav în casa lui Zacheu. S-a ridicat în picioare și a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Nu-i de ajuns să fim creștini doar de biserică, nu-i de ajuns să fim creștini doar de sărbători religioase, nu-i de ajuns să fim creștini doar de momente savuroase care ne sunt dragi nouă. Unii tot tânjim după evenimente. Cred că una din o altă lecție pe care ne-o predă acest timp, pe care nu vreau să mai pomenesc atât coronavirusul ăsta, o altă lecție foarte importantă este că trebuie să ne desprindem de credința și creștinismul născut și întreținut doar din evenimente. Iertați-mă, noi ne-am învățat doar să existăm prin evenimente. Noi n-am mai avut viață cu Dumnezeu. Noi n-am avut trăiri cu Dumnezeu profunde, zilnice, noi, în cămăruța noastră. Am o persoană pe care o iubesc foarte mult și cred că mă ascultă acum. Și mi-a spus, e din familie, de aici. Și mi-a spus: să știi, tati, gata, m-am scăpat, n-am vrut să spun asta, este vorba de fiica noastră, de Gabriela, spunea: Dumnezeu mi-a vorbit zilele astea, Dumnezeu mi-a arătat o vedenie, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt, am niște trăiri fantastice cu Dumnezeu. Pentru că noi nu mai trăim, noi nu mai prea trăiam. Noi ne hrăneam din consumismul de la biserică, am devenit doar niște oameni care consumam la biserică, niște simpli consumatori, mofturoși de cei mai multe ori. De ce cred asta? Pentru că știu pe pielea mea cât de greu a fost în ultimii ani cu audiența, cât de multe lupte avem, câte nopți n-am dormit eu, câte lacrimi am lăsat. Pentru că nu mai știam ce să predic, oameni buni. Nu mai știam cum să mă raportez la o grămadă de oameni care nu mai înțelegeam ce vor. Am spus de atâtea ori: oare pocăiții mai știu pentru ce se duc la biserică? Oare pocăiții mai știu cine este Dumnezeu? Oare pocăiții mai cred cu adevărat în Dumnezeu? Sau este tot așa o, o, o șaradă sau un spectacol ieftin din care nu va ieși nimic până la urmă. Acum suntem cu picioarele pe pământ. Iisus Hristos zice, Zacheu, vrea ceva mult mai personal. Vreau să vorbim amândoi, dar vreau să te dai jos repede pentru că este urgență. Nu avem vreme, nu avem timp, nu avem, nu știu cât va ținea coronavirusul, abar n-am, nu știu. Nu știu cât să mai trăim peste o săptămână, o grămadă de frați și prieteni de-ai noștri pleacă în fiecare zi. Nu știu, de grabă, trebuie Zacheu, să te cobori pentru că mi-am propus o țintă și mă auto-invit, Zacheu. Vreau să intru, dar vreau să rămân în casa ta și vreau să am bucuria să pot să declar în familia ta următoarea frază. Care, Doamne, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta? Dragii mei, Iisus Hristos este în Betania. Iisus Hristos este în casa mea în Becleana astăzi. Iisus Hristos este în casele dumneavoastră care urmăriți această predică. A intrat Iisus în casa voastră cu adevărat? A intrat Iisus Hristos în inima dumneavoastră cu adevărat? A rămas acolo sau este un simplu musafir care vine și pleacă? Vin sărbătorile pascale și care e problema? La ce vă gândiți? La curățenie, la zugrăvit, la cozonaci, la mâncare și la biserică. Nu au fost toate bisericile din România, inclusiv a noastră din Beclean, plină ochi de Paști? Ba da! Nu au fost bisericile pline ochi de sărbătoarea nașterii lui Dumnezeu în seara de ajun? Ba da! N-au fost de Revelion pline? Ba da! Acum toate să fie goale! Acum ne întrebăm, unde este Hristos? Ei, Hristos trebuie să fie în inima ta, trebuie să fie în casa ta. Chiar dacă clădirile sunt goale, inimile trebuie să fie pline, da? Inimile trebuie să fie pline de prezența Lui, de puterea Lui, de cuvântul Lui, de realitatea Lui și de experiența personală cu El. Așa, de la inimă la inimă, vă întreb, v-ați asigurat de acest adevăr fundamental că Iisus Hristos a intrat în casa voastră? Iisus Hristos împreună cu ucenicii au intrat în casa lui Marta, Maria și Lazar. Este Iisus Hristos în casa ta? Ce se derulează în casă de aici încolo este foarte important. Dar primul lucru pe care vreau să-l așez pentru toți din poarta cerului. Întrebați-vă dacă Iisus Hristos este în casa voastră. Dacă Iisus Hristos este în inima voastră. Dacă poți să-ți prinzi în seara aceasta, după această predică, soția de mână și să te rogi. Să te rogi cu voce tare, să te audă ea, să se roage ea și să o auzi tu, să se roage fiica ta și fiul tău și să-i auzi. Și să spui când îți auzi copiii că se roagă, pentru cei care sunt mai mărișori, tot timpul ai în inima ta o bucurie fantastică ca și tată. Și tot timpul eu am în inima mea, Doamne, eu sunt, am trecut prin atâtea în viață. Și câteodată am impresia, Doamne, că nu meriți sub nicio formă să mă asculți. Bă, dar când auzi pe un copil cum se roagă de curat, de simplu, de direct, de sfânt, ai convingerea 100% că Dumnezeu îți binecuvântează casa datorită acelui copil. Credeți-mă! Revenim, mi-aduc aminte, am mai spus asta în predică de câteva ori, că am fost undeva să mă rog, nu mai știu niciun detaliu, că atât am umblat că nu mai am cum să știu, și e bine câteodată că nu știu, că sunt un om așa mai liber la frazare și câteodată dau detalii care n-ar trebui date și mai mă oprește nevasta și nu mai spune, nu mai, da? Și mă întorc acum și nu știu nimic și știu doar atât că mi-a zis, eram undeva la masă și urma să ne rugăm și am vrut să-l pun, să se roage pe un bărbat acolo care era la masă și nu știu de ce, nu știu, mi-a zis cineva, nu mai știu, că nu e credincios, nu e obișnuit cu treaba asta și... Atunci m-am rugat eu sau am pus pe altcineva care îl știam și la final mi-a zis, aș fi vrut să-l ascult pe soțul meu să se roage. Niciodată în viața mea, aveau mulți ani de căsnicie, nu l-am auzit rugându-se. Dumneavoastră l-ați auzit pe soțul dumneavoastră rugându-se? Ați auzit, stimați bărbați, pe soția care mă auzi acum? Ați auzit vreodată nevasta să se roage? E posibil în bisericile creștine evanghelice să fie femei care nu s-au rugat niciodată cu voce tare alături de bărbatul ei și de copiii ei, din jenă, din rușine, din sfială? Dați-mi voie să vă întreb, a intrat Iisus Hristos cu adevărat în casa noastră? Asigură-te în această seară că Iisus Hristos este în casa ta. Asigură-te în această seară că a intrat Iisus în casa sau în familia cuiva, se pot întâmpla o grămadă de lucruri extraordinare, miracole. Când Iair l-a invitat pe Iisus în casa lui, s-a produs o înviere din morți. ascultă-mă ce spun. Fiica lui, până a ajuns Iisus acasă, la adresa pe strada, fiica lui a murit. Pe drum au venit niște prieteni de-a lui Iair și a spus: ești șef de sinagog, ești religios, spune-mi, ești ce ești, fiica ta a murit, nu mai are rost să superi pe învățătorul, totul s-a încheiat, întoarce-te și vedeți-vă de treabă. Dar Iisus a spus: Iair, crede numai, fiica ta n-a murit, doarme, dar mergem să o trezim. Și în casa lui Iair s-a produs o înviere, fantastic. În casa lui Zacheu s-a produs un act de mântuire. A, toți ne întrebăm, noi nu putem să fim... Ba da, Iisus Hristos poate să-ți mântuie bărbatul, poate să-ți mântuie soția, poate să-ți mântuie copiii, poate să facă minuni în casa ta. N-ai nevoie decât de El, de El ai nevoie. Spui, cineva se plângea zilele astea, nu ne sună pastorii, nu ne caută. Dar te-ai frământat dacă Iisus Hristos este în casa ta? Ne-am frământat dacă Iisus Hristos este acolo? L-am invitat pe Iisus să vină în familiile noastre? Îl dorim noi cu drag pe Iisus să fie în casele noastre? Nu știu, întreb, sper să fie așa. Deci lunile astea, săptămânile astea, luna asta, săptămânile astea ne-au dus față în față cu acest adevăr. Asta este o alegere de a-L aduce pe Iisus în casa ta, care nu ți-o poate lua nimeni. Sănătatea ți-o poate lua, da. Banii se pot duce, zice înțeleptul, zice, banii și bogățiile au aripi. Au aripi și zboară. Și s-ar putea, dacă Dumnezeu nu intervine, să zboare toate. Așa te uiți, zboară, se duc în aer. Și deodată te trezești că nu mai ai nimic. Nici nu prea ai ce face cu banii la un moment dat, dacă nu se oprește criza asta. Sănătatea poate pleca, banii pot pleca, tot ce suntem noi poate pleca. Mi-a zis un prieten, zice, nu mai contează ce funcție ai aici, acum nu mai contează nimic. În fața acestui virus toți suntem egali. Toți se uite președinți, nu știu, alții și alții se îmbolnăvesc de virus, deși deschid o paranteză, eu nu prea cred în treaba asta. Nu-mi doresc niciunul dintre dumnealor să moară ca să mă conving, dar prea toți mor, ei nu. În fine, înțeleg poziția, înțeleg, nu mai intru deja în alte regii aici și mă întorc. Dar toate pleacă. Știți ce rămâne? Familia asta a ales ce nu se poate lua niciodată. Știți care este partea asta? Iisus Hristos este în viața noastră. Iisus Hristos este în inima noastră. Asta nu ne poate lua nimeni. Nimeni, niciodată. Toate le poți pierde. Adunările, slujbele, toate le poți pierde. Pe Hristos nu-L poți pierde niciodată, numai dacă tu vrei să-L lași sau să-L dai afară din viața ta. El este acolo, El nu doarme, El te veghează noaptea, El este cu tine, lipește-ți inima de El și asigură-te că Iisus Hristos este în viața ta. El va aduce mântuire, El va aduce vindecare, El va aduce binecuvântare în casa ta. Îți aduc un exemplu foarte grozav din Vechiul Testament. Așa repede, ca o poveste vă spun, dar ea este o profundă realitate. Când David, cu vreo 30.000 de ani, a mers să ia chivotul și să-l ducă în cetatea Ierusalim, știți că l-au pus într-un car nou, vă spun așa cu limbajul meu, și după ce l-au pus în car nou cu boi care n-au mai tras niciodată, au fost două personaje, unul dintre ele Uza, celălalt citiți-l care este, care se ocupa, pentru că trebuia să coboare chivotul din pundeal, trebuia să fie unul în față și unul în lateral. Celălalt personaj în scap acum era în fața boilor și Uza era în lateral. Și când a coborât carul de pe dealul ăla, Uza a avut impresia că carul cu chivotul sau chivotul din car se răstoarnă efectiv. Și a pus mâna pe chivot ca să poată să îl ajute, să nu se răstoarne. Să știți că acesta a fost un păcat, așa și scrie acolo că a fost un păcat, pe care Dumnezeu l-a penalizat, l-a lovit pe acest personaj numit Uza și l-a rupt în două. Carul nu s-a răsturnat, pentru că niciodată, asta este păcatul lui Uza și ăsta poate fi păcatul nostru al tuturor. Nu puneți mâna să-L ajutați pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost în controlul carului atunci și nu s-a răsturnat, nici nu s-a răsturnat. Vreau să vă spun că nici astăzi să nu încercăm să-L ajutăm pe Dumnezeu să se descurce cu virusul ăsta. Să nu încercăm să-L ajutăm pe Dumnezeu cumva, cu regiile noastre, cu nebunile noastre din cap, care le avem de multe ori, să-L ajutăm pe Dumnezeu să facă El un antidot, pentru că Dumnezeu controlează totul. Dumnezeu controlează oamenii de știință, că El le-a dat și capacitate să gândească și să poată chiar să descopere un antidot sau un vaccin împotriva virusului. Dumnezeu le dă capacitate la acești oameni. Am auzit aseară ambasadorul Israelului, care a spus: știți ceva? Sunt sute de specialiști, de oameni de știință care lucrează în Israel pentru treaba asta. Vă rog să aveți răbdare, pentru că o să se întâmple în curând ce trebuie să se întâmple. Nu avem nevoie să-L ajutăm pe Dumnezeu niciodată. Și Dumnezeu L-a lovit pe Uza. Toată această imagine când a văzut-o David, că te întreb câteodată de ce să-L iei pe Dumnezeu în casa ta. Toată această imagine care a văzut-o David l-a speriat, l-a și supărat un pic și a zis: bă, dacă așa lucrează Dumnezeu, dacă asta e modalitatea prin care Dumnezeu lucrează și așa periculos este să-ți faci de lucru cu Dumnezeu, știi ceva, eu refuz să-L duc pe Dumnezeu care era reprezentat de chivot, era prezența lui Dumnezeu, refuz să duc chivotul în cetatea mea și în casa mea, nu-L vreau. Nu-L vrei? Nu-L vreau. Foarte mulți ne întreabă pe noi slujitorii: unde este Dumnezeu acum? Ce face Dumnezeu? Vă spun ceva tuturor care întrebați. Dumnezeu este în control. Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu ține în mâna Lui toate lucrurile. Ai curajul pe Dumnezeu ăsta care ține în mâna istoria să-L duci în casa ta? David a zis: nu mai am. Apoi nu știu, chiar dacă vezi un om rupt în două acolo, lovit direct din cer de Dumnezeu, spui: bă, nu mai îmi doresc. Mi se pare că prezența lui Dumnezeu în casa mea ar crea o problemă. Sunt oameni care sub mentalitatea asta că bă, nu o să pot să țin, nu o să pot să mă țin de Dumnezeu, apoi Dumnezeu cum El este desăvârșit și perfect și este, poate mă lovește, mai bine stau neutru, mai bine stau la distanță, mai bine nu mă bag. Sunteți aici, nu faceți greșeala asta. A fost acolo un personaj care a văzut toată întâmplarea asta și a zis: eu am curaj. Chiar îmi doresc foarte mult. Numele lui este Eben Edom. Și a zis: carul cu chivotul îl conducem în casă la mine. Și l-a luat în casa lui pe chivotul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? 3 luni de zile Dumnezeu prin chivot a fost în casa lui Eben Edom. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest om și pe toți din casa lui. Pe toți Dumnezeu i-a binecuvântat datorită prezenței sale. Vreau să vă spun tuturor care mă ascultați: știți de ce vreau să-L duceți în casa voastră, în Betania voastră, în familia voastră? Pentru că Dumnezeu și-a fixat ceva în zilele astea și deja și simțiți asta. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Și de când vrea El să te binecuvânteze? Dar l-am ținut în clădiri. L-am dus acolo și am plecat. Și am zis: ne vedem duminica viitoare. Nu pot dimineața, dar vin seara. Ca și cum Dumnezeu e pastor. Și pastorul spunea: haideți bă, fraților, la biserică. Ca și cum Dumnezeu e tata, care spune: tata, vă rog, bă, copii, haideți la biserică. Dumnezeu este Dumnezeu. Și El și-a propus de mulți ani să-ți binecuvânteze casa ta, să-ți binecuvânteze relația dintre tine și soție, dar n-a avut cum. Pentru că tu l-ai lăsat. Tu l-ai acceptat în casă doar așa în tranzit, la binecuvântarea copiilor, la un moment de, la un eveniment, a zis: treci, Doamne, prin casa noastră și atât. Dar El a spus: nu, eu vreau să rămân, dar ce se va întâmpla, Doamne, ce o să fac eu 3 luni cu tine în casă chiar? Ce o să facem 3 luni cu Dumnezeu în casă? Spun specialiștii din zona asta psihologilor că o să se mulțească, zice, divorțul, o să fie violență în familie, domestică, și chiar sunt deja informații că au început să se bată între ei, că, dar nu pot să se ia împreună, nu rezistă împreună, nu au fost obișnuiți împreună și acum, bă, trebuie să stai împreună, te trezești dimineața, dai din nevastă, după aia plecai la lucru, nu mai pleci acum. La mea tot peste o oră, peste 15, peste 10 minute, bă, apar așa, pot să apară niște tensiuni enorme. Și cineva să mi aplaudă, zice: bine că te ține Dumnezeu acasă. Ea nu este supărată, nu? Și eu la fel v-am spus că încep să mă obișnuiesc, să-mi plac acasă, să mă bucur de ce este aici. Am proiecte pentru zilele astea, am tot felul de lucruri duhovnicești și am și lucruri care trebuie să le pun în ordine aici. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu a dorit de mult să intre în casa dumneavoastră, pentru că a dorit să vă binecuvânteze familia. Să știți, prezența lui Dumnezeu în familie aduce o mulțime enormă de binecuvântări, încât asta se va vedea și se va auzi. Asta se va vedea și se va auzi. Se va auzi că Eben Edom, Gabi Zăgrean, Cutari este binecuvântat. Se vor duce veștile. Bă, se aud cântări din cauza în casa aia unde era altceva până acum. Se aud voci frumoase. E altceva. E grozav. E minunat. Dumnezeu binecuvântează familia aia. veștile s-au dus și au ajuns până la David și a zis, știi ceva? Împărate David, avem informații. Ce informații? Zice, personajul ăla care a avut curaj să ducă chivotul în casa lui e binecuvântat în tot ce face. Zice, David, gata, stop. Zice, vă duceți, luați chivotul și îl aduceți la mine. Bucurie, muzică, veselie, timpane, cântări, închinare. Ce se întâmplă? Ce se auge? Și David îl duce pe Dumnezeu în casa lui. Ebene, Domn, trist, 3 luni l-am avut și Dumnezeu a fost binecuvântarea în casa mea, dar mi-a luat chivotul. Vă aduc o veste bună. Acum este un chivot pentru fiecare familie. Acum este un chivot pentru fiecare casă. Dumnezeu vrea să rămână în fiecare familie din Timișoara, în fiecare familie din România, în fiecare familie din lumea aceasta care mă auziți acum. Dumnezeu vrea să rămână. Nu-i doar un chivot. Sunt câte chivote vreți, pentru că Dumnezeu este prezent în mijlocul oamenilor care îl caută. Dacă 2 sau 3 se adună în numele Lui, spuneți dumneavoastră care mă auziți ce se întâmplă acolo. Eu, Domnul, sunt prezent acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un al doilea lucru foarte important pe care vreau să-l spun astăzi este că nu o să vorbesc de îngrijorare, v-ați gândit că o să vorbesc de Marta. Lasă că acum îngrijorarea este prea comună pentru noi și nu vreau să vorbesc de treaba asta și de stres și de depresie. Lăsăm acum treaba asta deoparte. Acum vorbesc de partea bună, de partea care nu se poate pierde. Și un al doilea aspect foarte important pe care Iisus Hristos l-a făcut acolo după ce a intrat în casă, spune că Maria s-a așezat la picioarele lui Iisus și a ascultat cuvintele lui. Pentru că odată ce a intrat Iisus Hristos în casă, a făcut ceva, a început să vorbească exact ca și în casa lui Zacheu, exact ca și în casa lui Iair, exact ca și în casa lui Ebenedon. Dumnezeu rostea cuvinte de binecuvântare pentru familie. Dumnezeu vorbea și cei din casă l-ascultau și din când în când reacționau. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi mătrit. Ce se întâmplă în casa asta? A intrat mântuirea, a intrat binecuvântarea. Vreau să ajut oameni, Dumnezeu este în casa ta. Vreau să mă rog pentru oamenii care sunt în necaz. Dumnezeu a intrat în viața ta. Vreau să mă trezesc la 4 dimineața să aud vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu a intrat în familia ta. Grozav! Dumnezeu pregătește un popor în România în zilele acestea. Dumnezeu pregătește oameni pentru mare trezire care El o va aduce. Eu cred asta din toată inima. N-avea cum să se producă trezirea, pentru că trezirea trebuie să înceapă cu mine. Eu trebuie să fiu tras, să aud vocea lui Dumnezeu. Aveam nevoie cineva să ne despundă urechile. Nu putea să aducă Dumnezeu trezirea în împrăștierea asta. Trebuia să ne adune. Și iată că ne adună. Ne adună Dumnezeu. Maria s-a așezat jos în zile în care ne așezăm. Ca să te așezi jos prima trebuie să te oprești. Dumnezeu ne-a oprit deja de aproape o lună. Acum începem să ne așezăm. Începem. Așezatul jos este simbolul odihnei. Simbolul că avem timp. Ne așezăm. Mă sună oamenii. Frate Gabi, mi-ai răspuns atât de repede. Zic eu, am timp. Am timp. Ne așezăm. Mereu eram grăbit. Mi se spune mie de către cei din familia mea. Zice, tot timpul parcă ești grăbit la avion. Normal. Mi s-a format un defect profesional, tot timpul de ducă, pregătit, gata. M-ați înțeles? Încep să mă așez. Încep să mă așez, încep să mă liniștesc, încep să nu mă mai grăbesc spre nicăieri. Și stau și simt în inima mea că apare ceea ce trebuia să fie dintotdeauna. Odihna. Odihna adevărată. Scot afară gândurile din mintea mea. Le elimin. Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în casa mea. Și dacă Dumnezeu este în casa mea, ce se întâmplă? Are un cuvânt de spus. Da! Și eu ce trebuie să fac? Să mă așez. Dar până acum nu l-a spus, ba da, dar eu nu m-am așezat niciodată, de aia nici nu l-am auzit niciodată. De aia era un fel de Marta care tot umblam de colo până colo, de colo până colo. Nu mă uit eu de la amvon, nu m-am uitat de atâtea ori. Bă, îl ții 1 minut, 2, 3. deodată mai vezi că îl pierzi, mai vezi că se uită, mai vezi că râde. Este ucigător să vezi așa ceva. Nimeni nu poți să rămâi, bă, nu poți să-i ții pe oameni. Nu mai puteai să-i ții, nu mai aveai cu ce să-i ții. De aceea predicatorul a ajuns la disperare, a inventat tot felul de lucruri. Zice, bă, la fiecare punct o ilustrație. Ilustrațiile sunt ferești, dui pe fereastră, dă-le aer, adu-i înapoi, adu-i. Cam așa era treaba. Uite, mă, că acum, într-o casă simplă, fără lumini, fără aia, oamenii încep să se așeze. Eu mă așez și încep să aud vocea lui din ce în ce mai clar. Nu mai mute de colo-colo. Nu mai așa de grăbit. Am timp să-l aud. Auzindu-l pe el, aud și oamenii, aud și nevoile lor, aud și păsările. M-a sunat fratele Romi Mocanu, acest om deosebit a lui Dumnezeu, și am zis, gata, s-a întâmplat ceva rău, asta din vechea gardă, mai ales că zilele astea numai din vechiul mecanism, zilele astea numai veșrele, stăteam afară, pun scaun, și zice, Gabi, ce faci, ce face familia ta, și așa, îi spun, tot așteptam momentul pentru ce, și zice, îi întreb, cum sunteți dumneavoastră, așa, totul bine, mulțumim lui Dumnezeu cât se poate în vremea aceasta, zice, Gabi, știi ce să faci? Zic, ce să fac, frate Romi? Să asculți păsările care se aud în telefonul tău. Am timp să fac liniște, da. Și după atât mi-am dat, da, o grămadă de păsări ciripesc aici. De o dată ori puteam să le aud, dar nu le-am auzit. Și la fel cum le-am auzit păsările și cum tu n-ai auzit păsările, prin care vorbea de fapt tot Dumnezeu, cu atât mai puțin am auzit vocea lui Dumnezeu. Trebuie să ne așezăm, frați și surori, oameni buni, trebuie să ne așezăm, trebuie să stăm în loc, trebuie să ne despovărăm de poverile zilnice, să ne oprim, să auzim vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți vorbească în casa ta, de aceea a venit în Betania să vorbească, de aceea a intrat în casă să vorbească, dar păcat că Marta nu s-a prins, Maria în schimb s-a prins, s-a așezat. Și a zis, nu contează când mâncăm, ce mâncăm și ce se întâmplă, nu contează unde merge economia, când se prăbușește, când se întoarce, ce va fi cu noi. Este un moment special. Care e momentul special, Gabi Zăgrean? Iisus e în casa noastră. Și ce dacă e în casa noastră? Vorbește! Și dacă vorbește ce? Stai și ascultă-l. Știți câte lucruri se puteau schimba în viața noastră dacă noi îl auzeam? Dar cum să-l auzi din miile de voci care sună în cap? Oare de ce mi-a zis aia? Oare de ce s-a uitat sora la mine? Oare de ce s-a pus lângă mine? Oare de ce nu m-a salutat? Oare de ce a stat? Oare cum a venit? Oare ce vom face mâine? Oare ce se va întâmpla apoi mâine? Am zis că nu vorbesc de îngrijorare, dar uite, miile de voci care ne-au chinuit în anii ăștia. Vocile de competiție, de nebunie, nu mai spun, multe. Unde credeți dumneavoastră că am mai fost noi atenți să vie Iisus în casa noastră, să ne așezăm în singurătatea unei întâlniri cu Dumnezeu noaptea și să taci înaintea Lui într-o solitudine maximă și să-L auzi pe Dumnezeu. Ce faci, mă? Și vreau să-L aud pe Iisus. Asta e prioritatea. Punctul 2, după ce L-ai primit pe Iisus în casa ta, așează-te și învață să-L auzi. Învață să-L auzi pe Iisus. O să murim fără slujbele la biserică? Nu cred. Cred că o să înviem. Pentru că acum învățăm să fim noi. Noi înșine. Nu mai suntem teleghidați de pastor, de liderul, de... Nu! Deși oamenii ăștia au un rol fantastic. Acum încet învățăm să trăim. Învățăm să mâncăm. Pentru că am fost hrăniți cu lingura. Cu lingurița. Ia! Biberonul! Ia, mai luați o gură să rezistați săptămâna asta. Începem să punem mâna pe hrană. Începem să o ducem la gură. Începem să simțim aerul respirabil, dumnezeiesc, divin. Începe să intre în plămânii noștri duomnicești, lumea lui Dumnezeu. Începem să trăim cu adevărat. De aceea Marta nu poate să dezechilibreze avântul lui Maria, al lui sora sa. De aceea Hristos n-are cum să miște pe femeia asta din așezarea ei, ci dimpotrivă o felicită. Și ăsta e partea de final a predicii. Zice Marta. Știi ce se întâmplă aici în casa ta? Maria au priceput. Ce, Doamne? În viața asta, fericirea înseamnă simplitate. Cum simplitate? Uite așa. fericirea, odihna, pacea, Gabiță Grean și toți care m-au auzit, înseamnă simplitate. Cum, Doamne? Zice Iisus cam așa. Un singur lucru trebuie. Atât. Câți dintre cei care specialiști în arta inteligenței, profesori, e plin rețelele de socializare de tot felul de specialiști în emoții, în psihologie, în toate zonele. Zice Iisus, un singur lucru trebuiește. Unul singur. Femeia asta care stă jos. Femeia care stă jos. Maria pricepută asta și noi, mulți pocăiți cu capetele mari, că nu mai poate nimeni să ne învețe nimic. N-am priceput încă? Exact. Din cauza asta suntem și nefericiți. Un singur lucru trebuiește. Care? Zice, Maria a înțeles și a luat partea cea bună și spun ceva, Marta, nu îi se va lua, nu mai pierde niciodată. Dar trebuie să ajungi la concluzia aceasta că trebuie să faci un singur lucru. Hai să vă duc un pic în Biblie. O să vedeți unde vă duc. E foarte frumos, e grozav de frumos și primul loc unde o să vă duc este... un psalm grozav pe care l-ați auzit de nenumărate ori în biserică. Poate că astăzi o să aibă un ecou diferit. Îl scrie David și psalmul ăsta se găsește în Cartea Psalmilor și este sub numărul 27 și are, o să spun aici cu versetul 4. Uite cum o să-l încep cei care citiți Biblia și știți despre ce e vorba. Un lucru, David se roagă, un lucru cer de la Domnul. Pe lista mea de priorități am un singur punct. Întoarce paginile toate invers, câte puncte ai la pre. Un singur lucru, dumneavoastră câte aveți. Eu câte am, am. Sincer, vreau asta, vreau asta, vreau asta. Și Iisus a spus, Marto, oameni buni, Gabi Zăgrean, predicatole, spune oameni, un singur lucru trebuiește, Maria a priceput asta. Și David, cu mult timp în urmă, de momentul ăsta din casa din Betania, se roagă și spune, un singur lucru cer de la Domnul. Și nu-l cer așa oricum, treacă-meargă, îl doresc fierbinte, unul singur. Aș vrea să locuiesc, spune aici, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Știți ce însemna atunci casa Domnului și traduc ce înseamnă asta? Aș vrea să locuiesc toată viața mea în prezența lui Dumnezeu. Toată viața mea, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, aș vrea să trăiesc în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, pentru că dacă sunt în prezența lui Dumnezeu, o să am parte de cea mai grozavă revelație. Care David? O să privesc frumusețea lui. Și nu am cum să cer altceva. Un singur lucru cer. Și îl doresc fierbinte cu toată inima. Sper că în zilele acestea să ajungem să înțelegem Biblia asta. N-am înțeles-o până acum. Că n-avem nevoie decât un singur lucru. Să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, să descoperim zi de zi frumusețea lui și toate celelalte lucruri pe care toată lumea asta, pe care Hristos le numește neamuri, le caută. Dumnezeu știe că avem trebuință de ele și Dumnezeu ni le va da, spuneți toți într-un cor, că nu vă văd, nu vă aud, ni le va da pe deasupra. Un surplus, nu-i treaba ta. El ne va da și zile și sănătate și soare și flori și primăveri și toamne, cât ea vrea El. Ne va da binecuvântări pentru copii, îi aduce de parte aproape, om reușit să facem lucruri grozave, nu știu. Dar eu nu mai vreau numai atât. Zice Maria, a înțeles că un singur lucru trebuiește. E bine, Don, a înțeles că dacă chivotul rămâne prezența Dumnezeu în casa lui, toate merg. E bine că a înțeles și David după. V-am promis 2 psalmi, mereu uit cât promit. Și doar o pagină, 2-3 dau în spate și sper să nu greșesc. Nu greșesc, ajung, tot dau un psalm al lui David, psalmul 16. Iată ce spune aici versetul 2. Eu zic Domnului, ce zici? tu ești Domnul meu, odată. Frumos. Dar nu aici mai grozav, explicit. Zice, tu ești, spune dumneavoastră, singura mea fericire. Știți de ce Maria stă jos la picioarele lui Iisus? Pentru că Iisus Hristos este singura ei fericire. În rest, dacă avem mai multe fericiri, știți că putea fi scris versetul ăsta și altfel? Tu, Doamne, ești Domnul meu. Dar nu mai pușca dacă fraza următoare cu prima. Tu ești una dintre marile mele fericiri din viață. Tu ce fericire ai în viață? L-am pe Dumnezeu, după aia mai am asta, familia, copiii, aia, astea sunt fericirile mele. Nu, n-ai dreptul așa să vorbești. Familia este o fericire care o ai dacă l-ai pe Dumnezeu, pentru că El a instituit familia. Și tot ce ai tu vine din Dumnezeu. Tu n-ai dreptul la mai multe fericiri, pentru că atunci ești nefericit. Punct. Deci ai dreptul la mai multe fericiri, dar atunci te declar într-un om care n-ai atins punctul unei fericiri reale și adevărate. Știți de ce? Pentru că singurul care ne poate face fericiți este autorul care ne-a plămădit, ne-a creat, care ne-a dat creier, ne-a dat mâini, ne-a dat picioare, ne-a dat ochi, ne-a dat urechi, ne-a dat inteligență, ne-a dat tot ce aveți în parte descoperit și ceea ce nu am văzut niciodată, toate aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut romantici, Dumnezeu ne-a făcut emotiv, Dumnezeu a pus în noi lucruri grozave, să știm să comunicăm, să aducem o floare, să simțim toată lumea emoțiilor, a gândului, a voinței, a rațiunii, toate Dumnezeu le-a pus în noi. El este autor, El este Cel care știe cum pot să ajung la cea mai înaltă statură de fericire. Și atunci eu nu m-am prins de treaba asta, să-i spun și eu ca David, Doamne, știi ceva? Tu ești singura mea fericire. Doamne ajută! Sper să fie așa. Și vă mai dau încă un cuvânt. Încă un om a înțeles treaba asta. Filipeni, capitolul 3, versetul 13. 13 în lumea asta ciudată zice că e o cifră cu ghinion. Ghinion pentru altcineva, pentru cel rău, în care verset David, Pavel spune un lucru fantastic. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, adică nu l-a cunoscut de plin, a avut o smerenie și un bun simț fantastic, dar zice, dar fac un singur lucru, unul singur. Uit ce este în urma mea, nu trăiesc din amintiri, odată, altă dată era, nu, din înțelepciune spui asta, vorbește și proverbele. 2. Nu las trecutul meu mai puțin plăcut să mă domine, să-mi fure liniștea și pacea, totul uit, că și Dumnezeu uită, partea proastă aia bună ne va răsplăti, dar nu facem din ea o glorie, că nici nu ne aparține. Uit ce este în urma mea și am elan, am pasiune, am proiecte, am viziune pentru ce este înainte. Și lucrul ăsta singur îl fac. Eu fac un singur lucru. Mă întorc. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua niciodată. Și aș vrea, înainte să mă rog, să concluzionez. Maria a ales ce nu se poate pierde. A ales cuvântul, a ales prezența lui Dumnezeu, a ales părtășia și a ales odihna și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Maria a ales un singur lucru și astfel a descoperit simplitatea vieții. Dar nu e așa că e foarte complicat să devii un om adăpat la sursa simplității. Ea a înțeles că e nevoie de o singură rugăciune, există o singură fericire, și există un singur lucru pe care trebuie să-l facem în viața aceasta. Un alt lucru pe care îl concluzionez acum este că Maria a avut grijă, foarte important, să se debaraseze de povara asta de a mulțumi pe toată lumea. Asta este o mare problemă pe care Maria a prins-o. Și a zis, eu trebuie să fiu atentă, să mulțumesc o singură persoană, făcându-i voia. Știți care este persoana asta? Nici sora mea, nici frate meu, nici oameni, nici prelați, nici cine or fi ei. Eu am grijă să împlinesc și să mulțumesc o singură persoană. Și aceasta este Hristos. Și eu vreau să ascult de El în toate lucrurile și spațiile din viața mea. a ales ce nu se poate pierde, a ales să facă un singur lucru în viață și a ales să mulțumească o singură persoană, inspirându-se zilnic și mereu și mereu de la învățătorul ei, care a nemulțumit zilnic o mulțime de persoane și pe ăla și pe ăla și pe ăla, dar Hristos a avut grijă în fiecare zi să facă voia Tatălui care l-a trimis, asigurându-se că liniștea, pacea și fericirea și odihna se află în ascultare de Dumnezeu și de voia Lui. Vă prețuiesc, am fost în casa din Betania, am fost în casa lui Zacheu, am fost puțin în casa lui Iair, am fost puțin în casa lui Ebenedon, am fost puțin și în casa mea, prin multe exemple. Sper cu ajutorul lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt că Domnul a intrat și prin casele dumneavoastră și cred că a lăsat urme importante, valoroase, care să ne facă să adunăm lucruri care niciodată nu se vor pierde. Nici măcar o lacrimă care o lași în părtășie cu Dumnezeu nu se va pierde. Chiar dacă te uiți și pe mocheta ta, în câteva fracțiuni de secundă nu o mai vezi. Cineva adună lacrimile în burduful lui. Și orice gest pe care îl faci în prezența lui Dumnezeu nu va rămâne niciodată fără urmări aici pe pământ și într-o zi în eternitatea lui Dumnezeu. Cu fiecare clipă petrecută cu El te vei reîntâlni în gloria Lui și El te va binecuvânta etern. Acolo unde sunteți, puteți să vă ridicați, puteți să stați cum doriți dumneavoastră. Eu vreau să fac o rugăciune. Sfinte Tată care ești în ceruri, Tu care ții toate lucrurile cu puterea Ta și cu brațul Tău și care în vremea aceea prin Fiul Tău Iisus Hristos ai hotărât să vizitezi o casă din Betania pe care ai iubit-o. Ai iubit-o foarte mult și acolo ai îngăduit să intre Fiul Tău care este cuvântul și viața. Doamne Iisuse, știu că Ți-ai găsit întotdeauna liniștea și pacea în familia lui Marta, Maria și Lazar. Doamne, știu că ai iubit familia aceasta. Dar știu un lucru, Doamne, și am predicat cu toată pasiunea și credința mea, că Tu iubești toate familiile pământului. Pentru că hotărât lucru este scris în Biblie, că din Tine își trage o bârșie orice familie, în ceruri și de pe pământ, Doamne. De aceea vin în fața Ta și Te rog de data aceasta, intră în toate casele, Doamne, unde se adună, Doamne, oamenii și în vremea aceasta Te cheamă, răspundele din ceruri, intră, Doamne, în aceste familii și convinge-ne prin puterea Duhului Sfânt că Tu ai planuri mari pentru orice familie, că Tu ești acolo în casa fiecăruia ca să mântui cei neimântuit. De aceea mă rog, Doamne, în momentul acesta pentru toate familiile care ne-au ascultat și în care este un soț sau o soție necredincioasă, ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, adun întregirea familiei și mântuiește aceste persoane, Doamne. Acolo în familie în care există lacrimi și durere pentru fiii și fiicele risipitoare, Doamne, Te rog, adun apoi, Doamne, pe acești fii și fiice risipitoare și adu, Doamne, bucuria în orice casă, în orice familie, aici din România, din Timișoara, din Beclean și pretutindeni în lumea aceasta, Doamne, adu, Doamne, binecuvântarea Ta în fiecare casă. Iartă-ne, Dumnezeule, dacă Te-am ținut în casele noastre ca un musafir de lux și apoi Te-am lăsat să pleci. Pentru ca noi să ne urmăm vechile noastre tipare. Zdrobește tot ce e rău în noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, în această seară, precum ucenicii care au mers, rămâi aceste seară, rămâi cu noi la masă, descoperă-te, revelează-te în fiecare familie de creștini din România. Arată-ți puterea Ta și gloria Ta de Dumnezeu. Acolo unde este boală, adu viața în familie, Doamne. Acolo unde este durere, adu mângâiere. Și acolo unde este amărăciune, adu dulceața părtășiei cu Tine. Doamne, leagă tot ce este rupt, Doamne. Adună tot ce este împrăștiat. Că altarele de rugăciune și de închinare să se aprindă, Doamne, în seara aceasta în toate familiile și o jertfă de bun miros precum a lui Abel să se înalțe spre gloria Ta și Tu care vei privi cu plăcere din ceruri să binecuvântezi România vindecând, Doamne, de boala care se împrăștie. Știu că Îți vei arăta puterea în timpul care urmează și vei asculta poporul Tău care se roagă zi și noapte și vei arăta un semn în țara aceasta ca să se știe că aici ai un popor care se teme de Tine, care caută fața Ta, care crede în puterea Ta și în zilele acestea pregătești un norod care să fie al Tău, Doamne, să fim preoții Tăi, Doamne, gata în a ne înrola în mare armată care și prin care vei aduce o reală trezire în țara aceasta și în bătrânul continent european. Toate le-am cerut, Tată, din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, Hristos, binecuvântând România și românii de pretuntindem peste ocean și oriunde ar fi ei, în America și în Australia, în Noua Zeelandă sau oriunde sunt împrăștiați românii, pe orice insulă și în orice loc, numele lui Iisus Hristos să fie un far care să le dea lumină, numele lui Iisus Hristos să fie un turn în care să se poată ascunde și să găsească vindecarea, liniștea și pacea, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, mă închin și ne închinăm și îți mulțumim în vecii vecilor. Amin.